Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα τηλεφωνήματά σας, για την αγάπη σας και τα ερωτήματά σας. Και θα συνεχίσουμε την επιχειρηματολογία, να καταρρύπτουμε μάλλον την επιχειρηματολογία, την ανθρώπινη, ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να υποστηρίξουν την ομοφιλοφιλία. Σας ακούμε, Δημήτρη.
Το τρίτο λοιπόν επιχείρημα, θα λέγαμε, η αντίρρηση πάνω σε αυτή την βιβλική ανάλυση που κάναμε. Το πρώτο είπαμε ότι ήταν ότι δεν δίνει και τόσο μεγάλη σημασία ο λόγος του Θεού. Το δεύτερο είναι ότι ο λόγος του Θεού απαγορεύει την βίαιη και αυταρχική και με διαφορά ηλικίας ομοφιλοφιλία. Το τρίτο επιχείρημα που προβάλλουν λοιπόν πολλές φορές οι άνθρωποι είναι ότι ιδιαίτερα οι χριστιανοί, συσταγωγικά, δεν υπάρχουν και άλλες αμαρτίες. Γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτό το θέμα? Γιατί δηλαδή υπάρχουν και άλλα ζητήματα στα οποία διαφωνούμε, αλλά συγκάνουμε. Δηλαδή, άλλοι λένε για τη βάση του πνεύματο του Αγίου ότι ισχύει, άλλοι δεν ισχύει. Άλλοι ότι με το νερό σώζεσαι ή όχι, για το πότε θα κοινωνάμε. Σε όλα αυτά τα ζητήματα λένε αυτοί ότι κάποιοι διαφωνούμε, αλλά δεν τίθεται τόσο μεγάλο θέμα μεταξύ των ομολογιών. Γιατί σε αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία? Στα σωτηριακά να είμαστε ενωμένοι. Εδώ πέρα τώρα προφανώς η απάντηση είναι ότι η σεξουαλική ανηθικότητα ανήκει σε μια ιδιαίτερη κατηγορία γενικότερα στο λόγο του Θεού. Και θέλω να διαβάσω από την Α Θεσσαλονική, 4ο κεφάλαιο, για το ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Λέει στη 1047 σελίδα Α Θεσσαλονική, Δέλτα κεφάλαιο. Όθεν το λοιπόν, αδελφοί, σας παρακαλούμεν και σας προτρέπομεν για το Κύριο Ιησού, καθώς παρελάβετε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε στο Θεό, ούτω να περισσεύετε στο μάλλον. Διότι εξεύρεται ποιας παραγγελίας εδόκαμεν εις εσάς δια του Κυρίου Ιησού. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχεστε από της πορνείας, να εξεύρει έκαστος ημών, να κρατεί το εαυτού σκεύος εν αγιασμό και τιμή, ουχής πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζουν το Θεό. Δηλαδή συνδέει ότι όταν ένας άνθρωπος, ένας λαός, ένα έθνος ενεργεί αυτόνομα και έξω από τα βιβλικά όρια στο θέμα της πορνείας και, και του αγιασμού στο σώμα, ενεργεί σε ένα έθνος που δεν γνωρίζει το Θεό.
Μάλιστα.
Δηλαδή εξομοιώνεται το έθνος που έχει σεξουαλική ανηθικότητα με τα έθνη τα μη γνωστά. Ποια είναι τα έθνη που δεν γνωρίζει το Θεό στην Παλαιά Διαθήκη? Όλοι αυτοί οι λαοί, οι Αμαλικίτες, οι Αμμονίτες, όλοι αυτοί οι λαοί, το βασικότερο σημάδι που δείχνανε μετά την ειδωλατρία ήταν η σεξουαλική ανηθικότητα. Και βλέπουμε τώρα ότι όταν ένας λαός υποκύπτει στην σεξουαλική ανηθικότητα, συμπεριφέρεται σαν να μην γνωρίζει το Θεό. Γι' αυτό και η εντολή στην Αποκάλυψη, στην τέταρτη εκκλησία νομίζω, στην εκκλησία των Θυατήρων, εκεί που είχαν τη γυναίκα Ιεζάβελ, λέει στο β' κεφάλαιο 20, «Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι αφήνεις τη γυναίκα Ιεζάβελ ή της λέγει αυτήν προφήτην, να διδάσκει και να πλανά τους δούλους μου στο να πορνεύωση και να τρώγωση ειδωλόθητα». Και θα έλεγε κάποιος, εντάξει, να τους δώσουμε λίγο έτσι χρόνο, να είμαστε επίοικείς. Όμως ο λόγος του Θεού δεν είναι καθόλου επίοικείς και λέει, «Έδωκα εις αυτήν καιρό να μετανοήσει εκ της πορνείας αυτής και δεν μετανόησε. Ιδού εγώ βάλω αυτήν εις κλίνην». Και τελειώνει το μήνυμα πιο κάτω. Και είναι ένα μήνυμα μετάνοιας και επιστροφής. Γι' αυτό θέλω να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μια σεξουαλική αμαρτία, ανηθικότητα μπει μέσα στην εκκλησία, όπως είχε μπει και στην Κόρινθο, όταν αυτός ο άνθρωπος είχε παντρευτεί την γυναίκα του πατέρα του.
Δεν την είχε παντρευτεί.
Είχε σχέση με τη γυναίκα του πατέρα του. Αυτό σαν ζύμη θα μολύνει όλο το εκκλησίασμα. Και ο λόγος του Θεού εκεί είναι αυστηρός, το να κοπεί, να έρθει μετάνοια, επιστροφή, και το φάρμακο είναι ο λόγος του Θεού.
Άρα λοιπόν η Αγία Γραφή δεν είναι ουδέτερη στο θέμα αυτό ή ούτε μας αφήνει την ελευθερία να πράττουμε κατά συνείδηση και να διαφωνούμε στο θέμα της ομοφιλοφιλίας. Άλλος έτσι το δέχεται, άλλος αλλιώς. Εντάξει, έχουμε ελευθερία, πράττουμε κατά συνείδηση. Δεν είναι λοιπόν έτσι τα πράγματα.
Γιατί υπάρχουν μερικές πρακτικές οι οποίες πραγματικά είναι ανάλογα, λέει, με την οριμότητα του ανθρώπου. Λέει, άλλος θεωρεί μια μέρα, λέει, αγιότερη από μια άλλη μέρα. Άλλος δεν θέλει να φάει λάχανα, λέει. Άλλος τρώει μόνο λάχανα, άλλος δεν τρώει κρέας. Ας είναι, λέει, πληροφορημένος στη συνείδησή του. Εδώ όμως είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν είναι αν θέλει να φας χόρτα ή αν θέλει να φας κρέας ή αν θέλεις εσύ να δεις μια μέρα, ξέρω εγώ, πιο άγια από την άλλη, να την αφιερώσεις τον Κύριο περισσότερο. Είναι θέμα δικό σου. Αλλά εδώ είναι κατηγορηματικός ο λόγος του Θεού, ότι εδώ είναι πάθος ατιμίας. Και να πούμε ότι το πάθος είναι έμονες ιδέες και συμπεριφορές. Δηλαδή αυτός που έχει ένα πάθος, όλο αυτό σκέφτεται, έμονες ιδέες, και αυτό μετά γίνεται έμονη συμπεριφορά. Ενώ από την άλλη μεριά υπάρχει ο λαός, ο Άγιος του Θεού, και έχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο, γιατί να μην μιλάμε συνέχεια για τα αντικά, να μιλάμε για το τι κάνει ο λαός του Θεού.
Αμήν.
Λέει, αγρυπνείτε, λέει, δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τάφα τα μέλλοντα αναγίνωσιν και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Δηλαδή δύο λαοί, ο ένας έχει πάθη επιθυμίας, το μυαλό του συνέχεια εκεί είναι, η συμπεριφορά του είναι εκεί, πώς θα βρει την, και θα ικανοποιήσει το σεξουαλικό του, την παρακτροπή του. Ο άλλος ο λαός τι είναι? Κύριε, σε παρακαλώ, αξίωσέ με να λάβω μέσα στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αγιάζεται όλο και περισσότερο. Εν παντή καιρό, και αυτό το εν παντή με χτύπησε στην καρδιά αυτές τις μέρες. Εν παντή καιρό. Δηλαδή και την ώρα που καθαρίζω φασολάκια στον νεροχύτη μου, και την ώρα που σκουπίζω, και την ώρα που κάνω στεφανιογραφία, και την ώρα που κάνω μαθήματα. Εν παντή καιρό. Το μυαλό μας ήταν εκεί πέρα. Κύριε, σε παρακαλώ, αξίωσέ με. Και πιστεύω ότι όπως μας έχει οδηγήσει μέχρι τώρα ο Κύριος, εσύ θα μας οδηγήσει και μέχρι τέλους, όταν έχουμε αυτή την ευαισθησία και αυτή την επιθυμία, και θα μας αξιώσει να δούμε το πρόσωπο του Κύριου μας.
Αμήν, δόξα στον Κύριο. Άρα λοιπόν καταρρύπτεται και το θέμα αυτό που αναφέραμε, ότι δεν είναι και τόσο σπουδαίο, δεν είναι και τόσο σοβαρό, έχουμε ελευθερία κατά συνείδηση, δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα. Άλλωστε να πούμε και κάτι ακόμα, ότι υπάρχουν μέσα στην Καινή Διαθήκη οι λεγόμενες vice lists, δηλαδή λίστες με διάφορες αμαρτίες που αναφέρει πολλές φορές μαζικά κυρίως ο Απόστολος Παύλος σε επιστολές του, αλλά και ο Κύριος σε κάποια σημεία στα Ευαγγέλια. Και να πούμε ότι σε αυτές τις λίστες αμαρτιών η σεξουαλική ανηθικότητα καταρχήν περιλαμβάνεται σε όλες, δεν απουσιάζει από καμία, και στις πιο πολλές είναι από τις πρώτες αμαρτίες που αναφέρονται. Δηλαδή είναι ουσιαστικά η κατηγορία αμαρτιών, η σεξουαλική ανηθικότητα, που καταδικάζονται περισσότερο στην Καινή Διαθήκη. Ας πούμε, διαβάσουμε, λέει στο κατά Ματθαίον Ι19, ο Κύριος, εκ της καρδίας, λέει, εξέρχονται, τι εξέρχονται? Διαλογισμοί πονηροί, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομα, δηλαδή βλασφημίε, το βάζει πιο πριν και από την κλοπή και από το ψέμα και από τη βλασφημία. Το βάζει πιο πριν. Ο Απόστολος Παύλος, σε αυτό που διαβάσαμε στο Α Κορινθίους Σίγμα 9, λέει: μην πλανάστε, ούτε, και περιμένει κανείς να ακούσει, κλέφτες, ψεύτες, ας πούμε, φωνιάδες. Όχι, ξεκινάει: ούτε πόρνη, ούτε δολολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε. Και μετά λέει: ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση θέλουσι κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Τα έργα της Σαρκός που διαβάζουμε στο Ε κεφάλαιο προς Γαλάτας, ναι, λέει, ποια είναι, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, να ξεκινήσει με την ειδωλολατρία, με τις αιρέσεις, με τις μάχες, με τους. Όχι, ξεκινάει. Μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγια. Πιάνει δηλαδή πρώτα όλο το φάσμα της σεξουαλικής ανηθικότητας και μετά λέει ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρες, έρηδες κλπ. Θυμή. Και σε διάφορες λοιπόν, και αναφέρεται και στην ομοφιλοφιλία ρητά, έτσι λέει, ας πούμε, στο Α Τιμόθεον Α10, από το 9 ξεκινώντας, λέει, ο νόμος, λέει, τάχθη για τους αμαρτωλούς, ανοσίους, βεβήλους, πατροκτόνους, μητροκτόνους, ανδροφόνους, πόρνους, αρσενοκίτας, και μετά λέει ψεύστας, επιόργους κλπ. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια κατηγορία αμαρτιών η οποία περιλαμβάνεται πάντοτε σε αυτά τα οποία αναφέρει η Αγία Γραφή και η Καινή Διαθήκη, και καταδικάζεται βέβαια πάντοτε.
Και το τελευταίο, το σχολιάσουμε έτσι γρήγορα, είναι ίσως από τα πιο δυνατά επιχειρήματα. Πάμε βέβαια τώρα σε προσωπικές, έτσι, συναισθηματικές εμπειρίες. Είναι αυτό που λένε πολλοί, ότι δεν επέλεξα εγώ αυτά που νιώθω και ποιον αγαπάω. Και αν δεν επέλεξα εγώ, γιατί τότε ο Θεός με καταδικάζει σε μια ζωή απομόνωσης, μιζέριας και ανεκπλήρωτων επιθυμιών.
Γιατί η κατηγορία των επιχειρημάτων που λένε ότι γεννήθηκα έτσι.
Ακριβώς. Δηλαδή ότι εγώ, από όσο θυμάμαι, έχουμε μαρτυρίες, διαβάζουμε, ας πούμε, σε διάφορα άθρα. Εγώ, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντοτε είχα μια έτσι έμφυτη έλξη προς το ίδιο φύλο. Γιατί ο Θεός είναι κακός, αφού ο Θεός έτσι το αισθάνονται, με δημιούργησε έτσι, γιατί με καταδικάζει σε μια τέτοια ζωή απομόνωσης, αν θέλω να ακολουθήσω το θέλημά του.
Εδώ να πούμε το εξής, ότι στην ιστορία της ιατρικής επιστήμης υπήρξαν πολλές προσπάθειες, ας πούμε, ακτιβιστών ομοφιλοφίλων τάσεων, να βρούνε κάποια ανατομικά ή φυσιολογικά υπόβαθρα τα οποία να ευνοούν την ομοφιλοφιλία. Το επιμύθιο είναι ότι δεν υπάρχει κανένα από αυτά. Και το φοβερό είναι το εξής, ότι μετά από μια αρχική ενθουσιώδη υποστήριξη από τις ομάδες αυτές προς αυτή την κατεύθυνση, να βρούνε δηλαδή κάτι, οι πρώτοι οι οποίοι το αποκήρυξαν ήταν οι ίδιοι ομοφιλοφιλοί. Διότι δεν δέχονται ότι αποτελούν μια γενετική εκτροπή, ότι αποτελούν κάτι το οποίο να... αλλά είναι μια ελεύθερη επιλογή δική τους. Και εδώ να πούμε το φοβερό, ότι στα πειράματα τα οποία έκανε ο Χίτλερ αντιμετωπίσεως παρεκτροπών τέτοιων, ήταν και η λοβοτομή την οποία έκανε σε τέτοιους ανθρώπους για να τους θεραπεύσει εντός εισαγωγικών. Δηλαδή οι πρώτοι οι οποίοι ανακρούσαν πρίμνα και είπαν ότι όχι, δεν υπάρχει καμία ανατομική διαφορά, και γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν υπάρχει καμία, δεν έχει βρεθεί, είναι οι ίδιες οι ομάδες, οι ακτιβιστές αυτοί, οι οποίοι φοβηθήκαν ότι εντός εισαγωγικών κάποιο φασιστικό με καθεστώς θα μπορούσε να προβεί σε διόρθωση των ανατομικών τους ανομαλίων. Άρα λοιπόν ερχόμαστε πάλι στο square one, στην αρχική μας αυτή, ότι είναι επιλογή τους, η οποία όμως είναι συνέπεια πλάνης, και όπως θα μας πεις και θα μας διαβάσει αυτό το ωραίο, ωραία ομολογία, και βιωμάτων από την ζωή τους.
Αμήν.
Να πούμε
δύο πράγματα γι' αυτό μόνο πριν. Και εγώ ανέστη έτσι να πω δύο-τρία πράγματα και με συμπληρώνεις. Είναι αλήθεια ότι οι ομοφιλοφιλικές τάσεις είναι συνδυασμός κάποιων παραγόντων. Θα το δούμε πάρα πολύ ωραίο στο επόμενο άρθρο. Και ότι πολλά έτσι, άτομα έτσι, αισθάνονται αυτές τις τάσεις χωρίς να τις θέλουν. Δηλαδή πραγματικά πάνε, ας πούμε, αναφέρουμε διάφορες μαρτυρίες, 12, 13, 15 χρονών, αντιλαμβάνονται σιγά σιγά ότι υπάρχει μια έλξη προς το ίδιο φύλο, δεν το θέλουν. Και αισθάνονται αυτή τη σύγχυση. Εδώ να πούμε βέβαια ότι με πάρα πολλά θέματα ισχύει κάτι παρόμοιο. Δηλαδή ένας άνθρωπος θυμάται και γεννητής τον εαυτό του θυμώδη. Ανεβριάζει και να εξάπτεται και να, ας πούμε, έχει μια έτσι, βάναυση βρεμένα προς τα αδέρφια του.
Κρίση οργής.
Ναι. Ένα άλλο παιδί, ας πούμε, μπορεί να έχει μια έντονη επιρρέπεια σε κάτι άλλο, σε ένα άλλο θέμα, ας πούμε. Αλλά γενικότερα το να ελέγχουμε και να αντιστεκόμαστε στις διάφορες επιθυμίες μας, είτε αυτές είναι στο θέμα του χαρακτήρα μας, είτε αυτή είναι επιρρέπεια να λέει ψέματα ή να είναι κλεπτομανής ή να οτιδήποτε, είναι μέσα στη μαθητεία του Ευαγγελίου. Και αν πούμε ότι από τη στιγμή που εγώ νιώθω, ας πούμε, μια έτσι παρακτρέπωσα, ας πούμε, κατάσταση, μια επιθυμία, κατά πόσον πρέπει να την περιορίσω ή όχι, τι θα πούμε τότε σε μια κοπέλα η οποία θέλει να παντρευτεί και πέρασαν τα χρόνια και δεν βρίσκει ένα σύζυγο. Και είναι 17, 18, 20, 25, 30 χρονών και μένει εκεί αγνή, ταπεινή, παρθένα, ευλογημένη, στο θέλουμε του Θεού, και δεν ικανοποιεί τις επιθυμίες που της λένε πήγαινε, προχώρα, γρήγορα, πριν το γάμο. Ή, πώς πολύ ωραία λέει κάποιος, τι θα πούμε σε έναν σύζυγο, το οποίο η γυναίκα ξαφνικά μένει παραλίτη, έχει ένα τύχημα σε ένα τροχαίο, σε μικρή ηλικία, και καλείται όλη την υπόλοιπη ζωή να μείνει κοντά της, να την υπηρετήσει, χωρίς να ικανοποιεί τις σεξουαλικές του επιθυμίες, υγιείς σεξουαλικές επιθυμίες, να μην για υγιείς, γιατί η γυναίκα του είναι παραλίτη. Είναι, για διάφορο λόγο, ανήκανε όταν εγκλώσει τις σεξουαλικές επιθυμίες. Θα το πούμε. Ότι αφού νιώθεις έτσι, ας πούμε, δεν πειράζει να εκτραπεί σε μοιχεία. Δηλαδή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα δούμε ότι ο λόγος του Θεού είναι ένας δρόμος στενός, είναι ένας δρόμος τεθλιμμένος πολλές φορές, είναι ένας δρόμος μαθητείας, είναι ένας δρόμος όπου πρέπει να καταδικάσουμε διάφορα πράγματα, αλλά η ανταμυστία, πρώτα απ' όλα το τέλος είναι ένδοξο, αλλά και η δύναμη του Θεού σε όσους έτσι υποφέρουν για διάφορους λόγους είναι μεγάλη, σε όσους την εξητήσουν.
Μάλιστα. Νομίζω ένα άλλο επιχείρημα είναι αυτό που λένε μερικοί, ότι είναι αγάπη. Τον αγαπάω και του προσφέρω αγάπη.
Και ο Θεός είναι αγάπη.
Και ο Θεός είναι αγάπη. Όμως είναι φοβερό αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όταν διαβάζουμε μέσα στο λόγο του Θεού ότι αυτοί οι οποίοι πράττουν αυτά, λέει, δεν θα κληρωμούν στη βασιλεία των ουρανών. Τι είδους αγάπη είναι? Ξεσκεπάζεται ότι είναι μια άκρατη μορφή εγωισμού. Όταν ξέρεις ότι αυτό το οποίο κάνεις στον εαυτό σου αλλά και στον άλλον τον οδηγείς στο να χάσει την ψυχή του και να μείνει μακριά από την παρουσία του Θεού αιώνια, είναι επομένως όχι αγάπη, αλλά είναι ένα πάθος επιθυμίας, το οποίο σαν αρχή του έχει τη ρίστα των κακών, η οποία είναι ο εγωισμός, η υπερηφάνεια.
Πάντως, εν μέρη, είναι σωστό ότι ο άνθρωπος γεννιέται με τη φύση της αμαρτίας. Όχι μόνο όσον αφορά τον ομοφιλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά αυτή την ξεπεσμένη φύση του ανθρώπου μετά την πτώση από τον Αδάμ και την Εύα. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ανεστράφημεν ποτέ κατά τας επιθυμίας της αρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της αρκός και των διαλογισμών, Εφεσίους Β 3 διαβάζω, ήμεθα λέει εκφύσεως τέκνα οργής ως και η λυπή. Άρα λοιπόν η αμαρτωλή φύση, και να το πούμε καλύτερα, να το θέσουμε καλύτερα όπως το θέτει και η Γραφή, η ροπίκη τάση του ανθρώπου να υποκύπτει στην αμαρτία, είναι κάτι το οποίο υπάρχει ως αδυναμία της ανθρώπινης φύσης του μετά την πτώση των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν αιτιολογεί το ότι αν εγώ εκφύσεως, ας πούμε αυθόρμητα, δηλαδή να βγαίνει από μέσα μου, επιθυμώ κάτι, άρα αυτό είναι και σωστό. Γιατί όπως κάποιος έχει, ας πούμε, σαρκική επιθυμία προς το ίδιο φύλο και αυτό απαιτεί να αναγνωριστεί ως σωστό, γιατί και ο κλέφτης, ο οποίος αυθόρμητα έχει την τάση να κλέψει, και να απαιτήσει και αυτός να αναγνωρίσει σωστό. Ο παιδόφιλος, ο ψεύτης, ο πόρνος, ο φωνιάς, και αυτός έχει την τάση αυθόρμητα. Σου λέει, εγώ γεννήθηκα έτσι, θα σκοτώνω. Θα το νομιμοποιήσουμε αυτό. Αλλά υπάρχουν πολλά τα οποία μπορούμε να πούμε στο θέμα αυτό, το αν κάποιος γεννιέται έτσι ή επιλέγει να γίνει έτσι. Και μάλιστα υπάρχουν πολλοί ιστορικοί, και μάλιστα ομοφιλόφιλοι ιστορικοί, που παραδέχονται ότι κανένας δεν γεννιέται ομοφιλόφιλος. Υπάρχει ένα άρθρο από κάποιον David Benkoff, ο οποίος είναι εβραϊκής καταγωγής ομοφιλόφιλος συγγραφέας, και ο οποίος παρουσιάζει έναν ικανό αριθμό ιστορικών, οι οποίοι φανερώνουν ότι η ομοφιλοφιλία ως σεξουαλικός προσανατολισμός στην κοινωνία έχει εμφανιστεί μόλις, λέει, τα τελευταία 150 χρόνια, και δεν υπήρχε, λέει, σε οποιονδήποτε αρχαίο πολιτισμό ως σεξουαλικός προσανατολισμός, αλλά υπήρχε ως, ας πούμε, μία συμπληρωματική, ας πούμε, σεξουαλική έκφραση. Εκτός από την ετεροφιλοφιλία υπήρχε και αυτό, όχι όμως ως συνειδητός προσανατολισμός, τον οποίο, δηλαδή θέλω να πω με την έννοια ότι μπορεί κάποιος να είναι στον ένα προσανατολισμό, στον ετεροφιλόφιλο, ή να είναι στον ομοφιλόφιλο. Υπήρχε δηλαδή ως συνειδητή επιλογή κάποιου, συμπληρωματικά από τον ετεροφιλοφιλικό προσανατολισμό, να επιλέξει και τον ομοφιλοφιλικό. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στην αρχαιότητα.
Και σίγουρα όχι σαν θεσμοθετημένη και νομοθετημένη πράξη, η οποία να προστατεύεται από τον νόμο των εισαγωγικών.
Επίσης, λέει, ένα βουνό επιστημονικής έρευνας αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ομοφιλοφιλικό γονίδιο που να καθορίζει τον σεξουαλικό προσανατολισμό κάποιου από την γέννησή του. Και εδώ απλά μια πολύ σύντομη αναφορά στην δήλωση, πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του 1993 του ιατρικού ερευνητή Μίρον Μπάρον στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, ο οποίος έγραψε ότι υπάρχει, λέει, μία σύγκρουση ανάμεσα στη θεωρία της εξέλιξης και την αντίληψη του γενετικού δετερμινισμού σχετικά με την ομοφιλοφιλία. Δετερμινισμό σημαίνει δηλαδή να υπάρχει μία προδιάθεση. Γιατί αν υφίσταται γενετική προδιάθεση για την ομοφιλοφιλία, δηλαδή υπάρχει ένα γονίδιο το οποίο να δημιουργεί αυτόν τον δετερμινισμό, δηλαδή να σε προκαθορίζει ότι θα γίνεις ομοφιλόφιλος, τότε αυτό είναι κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με την κρατούσα θεωρία της εξέλιξης. Λέει, η γενετικά καθορισμένη ομοφιλοφιλία, κανονικά, αν ήταν έτσι δηλαδή γενετικά προκαθορισμένη, θα έπρεπε να έχει εξαφανιστεί προπολού λόγω της μείωσης της αναπαραγωγής. Και να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Αν υποθέσουμε ότι ισχύει η θεωρία της εξέλιξης, και
ξέρουμε
ότι δεν ισχύει, αλλά ισχύει βέβαια μέχρι ένα βαθμό και εντός του είδους η φυσική επιλογή. Η φυσική επιλογή, η οποία είναι μια διαδικασία στη φύση που επιλέγει ότι θα επιβιώσουν τα καλύτερα προσαρμοσμένα άτομα και αυτά τα οποία είναι πιο ισχυρά και πιο
δεν
ικανά.
Δεν αλλάζει το είδος, αλλά επικρατούν τα
διάφορα χαρακτηριστικά μέσα στο είδος.
Ναι. Άρα λοιπόν, αν δούμε τώρα το χαρακτηριστικό του σεξουαλικού προσανατολισμού, ο ετεροφιλόφιλος και ο ομοφιλόφιλος, ποιον θα επιλέξει η φυσική επιλογή να συνεχίσει στη διάρκεια των χρόνων της εξέλιξης?
Στη διόνυση του είδους.
Προφανώς και θα επιλεγεί ο ετεροφιλοφιλικός, διότι μόνο αυτός μπορεί να αποφέρει απογόνους και να βοηθήσει στη συνέχιση του είδους. Σύμφωνα με την φυσική επιλογή, ο ομοφιλοφιλικός προσανατολισμός θα πρέπει να απορριφθεί, διότι δεν ευνοεί το είδος, γιατί δεν παράγει απογόνους. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι πιστεύουν και στην θεωρία της εξέλιξης και στην γενετική προδιάθεση για την ομοφιλοφιλία, πιστεύουν ουσιαστικά σε δύο πράγματα τα οποία έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Και μάλιστα σχολιάζει το άρθρο ότι πολλοί, λέει, Αμερικανοί φιλελεύθεροι, οι οποίοι πιστεύουν και στα δύο, και στην γενετική προδιάθεση, ομοφιλοφιλία και στη θεωρία της εξέλιξης, αποδεικνύεται, λέει, τελικά ότι έχουν ασύμβατες απόψεις σχετικά με τα ζητήματα της εξέλιξης και της ομοφιλοφιλίας. Δηλαδή υπάρχει αντίφαση πεπιθήσεων στους ανθρώπους αυτούς.
Και ενώ σχιζοφρενία. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θυμόμαστε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στο Φίστο, ο οποίος, καθώς έκανε την ομολογία του Αποστόλος Παύλος, του λέει ο Φίστος: «Μένεσαι, Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουν σε μανία». Και του λέει ο Παύλος, λέει: «Δεν μένω με κράτηστε φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος». Και εμείς σήμερα το βράδυ, με τη χάρη του Κυρίου, προφέρουμε λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος, και μακάρι να υπάρχουν ακουφιά τα οποία θα ακούσουν, γιατί ο Κύριος είπε ότι ο έχω όταν δεν ακούει, ας ακούει. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε ένα τελευταίο ύμνο με τον αγαπητό Γιάννη Περιστεράκη και θα ακούσουμε και μια πολύ ωραία μαρτυρία που θα μας την πει ο Δημήτρης.